gaur nire txanda da. Dani naiz eta solas egiteko beste ipuin bat entzuteko gonbita egiten dizuet. Zoriontasunaren zerrenda. Orain dela egun batzuk, zinera joan nintzen. Adora gabe heldu nintzen. Historioaren protagonistari ez zitzaion inoiz gauza honik pasatzen. Gauza txarrak besterik ez. Beraz, nire etxera heldu nintzenean, erabaki bat hartu nuen.
Dani, oraindik ikasten zabiltza?
Ez, amatxo.
Zertan diharduzu orduan?
Idazten diardut.
Eta jakin ezake zer idazten ari zaren?
Ezin dizut esan.
Nahi duzun bezala. Ez aztu argia itzaltzen loak hartu baino lehen.
Gau hartan egin nuen lehenengo aldiz. Orain beti egiten dut. Lo egin baino lehen, nire libretan, egunean zehar ondo sentiarazi nauten hiru gauza idazten ditut.
Eta ez dituzu gaizki sentiarazten zaituzten gauzak idazten?
Ez.
Hoiek ere izaten dira garrantzitsuak?
Badakin nerea zuzen dagoela, baina ez dut berritxarrei buruz ezer jakin nahi. Nahikoa dut irratiko berritxarrekin. Une batez oharkabetuzkero, dena txarra dela pentsatzen duzu. Horregatik, nahiago dut gauza onak besterik ez idaztea.
Zorionak, Dani. Gero eta hobeto jokatzen ari zara.
Jirafe kartzen kontra garaile ateratzeak eta Elenaren urtebetetzera joateko gonbidapenak. Ea, ezer gehiago kongi sentiarazi nau gaur? Ezinezkoa da bi gauza besterik ez izatea.
Dani, Josuk telefonoz dei egiten dizu.
Banator. Bai?
Jup, Dani.
Epa, Josu.
Utziko zenidake gaur jolas orduan entzun dugun kanta?
Zein, osasun kumearen kanta?
Bai, hori. Izugarri gustatu zitzaidan eta grabatu nahi nuke.
Kitxo, bihar eramango dizut eskolara. Agur!
Eskerrik asko, bihar ikusiko dugu elkar. Agur!
Deionekin nire libretan idatzi beharreko eguneko hirugarren gauza ona biribildu dut. Denak balio du, baita kanta baten hitzak ere.
Zer idazten ari zara buru belarri?
Gauza onak, amatxo, gauza onak. Zoriontasunaren zerrenda. Bizitzaren abenturaren ipuina duzue solasean aritzekoa. Berehala dator beste bat. Urrengora arte.